Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Poštovani slušaoci, u večerašnjim visinama emitovat ćemo misu u A-molu Vincenza Bellinija. Mada Bellini nije postao slavan po svojim duhovnim delima, opus koji ostavi u ovom žanru je iznenađujuće obiman i čini ga više od 30 dela. Razlog za ovu činjenicu istoričari muzike nalaze u okolnostima u kojima je ovaj kompozitor rodom iz Katanije provodio svoje mladalačke godine. Vincenzov otac i nekoliko bliskih rođaka bili su zaposleni kao muzičari u crkvi, što je rezultiralo ne samo dugogodišnjim afinitetom prema ovom žanru, već i ranim pokušajima da se upravo u njemu oproba kao kompozitor. Međutim, većinu Bellinijevih mladalačkih kompozicija teško je precizno datirati, izuzev kada je u pitanju prva misa u D-duru, na čijem manuskriptu nalazimo autorovu belešku da je završena 1918. godine. Francesco Florimo pretpostavlja da je ova misa pisana još u Katani kao rad za prijemni ispit na konzervatorijumu San Sebastiano u Napolju, na kojoj je Bellini primljen sledeće godine. Pre nego što je postao učenik ove ugledne ustanove, Bellini je po svojoj prilici napisao i svoju drugu misu u G-dur. Za misu u A-molu se na osnovu Bellinijevih pisama i beležaka u drugim partiturama pretpostavlja da je komponovana 1821. tri godine pre posljednje sačuvane mise, one u G-molu. U svakom slučaju, ova misa koju ćemo slušati u večerašnjim visinama štampana je 1943. godine, 8 godina nakon autorove smrti. Uz misu u G-molu, to je jedno od posljednjih duhovnih dela koje je Bellini komponovao pre nego što se 1924. godine otisnuo u svet opere svojim prvencem Adelson e Salvini. Inače, ova opera je nastala kao studentski rad i odlukom nastavničkog kolegijuma stavljena na repertoar konzervatorijuma San Sebastiano, na kojem je ostala čitave godine, što je izuzetno pouzdano svedočanstvo o visokom mišljenju koje su profesori imali o Belliniju. Mada su izvodili studenti i nikada nije bila izvedena izvan konzervatorijuma, ova prva opera je Belliniju obezbedila muzički materijal iz koga će crpeti inspiraciju za svoja pozna dela. Poštovani slušalci, u večerašnjim visinama misu u A-molu Vincenza Bellinija čućemo na snimku koju su ostvarili Leila Bersiani i Valentina Di Cola soprani, Stella Salvati kontraalt, Jose Antonio Campo tenor, Carlo Lepore bas, hor Češkog radija i televizije i Praški simfonijski orkestar pod upravom Eduarda Bricija.
Thank you. patris agnus Dei filius, patris agnus Dei filius, patris filius, patris filius, patris filius, patris filius, patris filius, patris.
Thank you.
Oh,
Poštovani slušalci, u večerašnjim visinama emitovali smo misu A molu Vincenza Bellinija. Slušali ste na snimku koju su ostvarili Leila Bersiani i Valentina Di Cola soprani, Stella Salvati kontralt, Jose Antonio Campo tenor, Carlo Lepore bas, hor Češkog radija i televizije i Praški simfonijski orkestar pod upravom Eduarda Bricija. Emisiju je pripremila Ivana Komadina.